Vəzifələrimi bilirəm. Məsuliyyət. Altun kitab. Boş qəzet. Solmaz müəllimə, şagirdlərinə iş bölgüsü aparmağın vacibliyini başa salmaq istəyirdi. Onlara öhdəlikləri yerinə yetirməyi və məsuliyyətli olmağı öyrətməyi planlaşdırırdı. Bu məqsədlə şagirdlərdən xahiş etdi ki, qruplara ayrılsınlar. Hər qrup bir sinif qəzeti hazırlamalı idi. Mahmud dərsdən sonra Solmaz müəlliməyə yaxınlaşıb sinif qəzetini tək başına hazırlamaq istədiyini söylədi. Qəzet üçün nələrin lazım olduğunu soruşdu. Solmaz xanım Mahmuda belə cavab verdi. Mahmud, sinif qəzetində şəkillər, şeirlər, hekayələr və xəbərlər yer ala bilər. Bunların hamısı eyni mövzu ilə bağlı olsa, daha gözəl olar. Lakin bunların hamısının bir adam tərəfindən toplanıb yığılması çox çətin bir işdir. Buna görə də sənə dostlarınla iş bölgüsü edərək qəzet hazırlamağı məsləhət görürəm. Ancaq Mahmud bütün işi tək başına yerinə yetirə biləcəyinə inanırdı. Mən özüm hər şeyi həll edərəm müəllimə deyərək evə yollandı. Görməli olduğu işləri bir kağıza yazdı. Həmin kağızı dolabın üstünə yapışdırdı. Nə çox işim var, deyə düşündü. Həqiqətən də belə idi. Sinifdəki qəzet lövhəsini tamamilə doldurmaq lazım idi. Bu, bir rəsim, bir şeir ilə tamamlanacaq iş deyildi. Yaxşıca işləməyə məcbur idi. Həmin həftə Mahmudun ev tapşırıqları da çox oldu. Üstəlik, yoxlama yazı işləri də vardı. Buna görə də qəzet hazırlamağa kifayət qədər vaxt ayıra bilmədi. Çox az material toplaya bilmişdi. Dərs yorğunluğu növbəti həftədə davam etdi. Mahmud həm dərsə gedir, həm də ev tapşırıqlarını yerinə yetirməyə çalışırdı. Amma qəzeti hazırlamaq üçün də əlindən gələni əsirgəmirdi. Get-gedə yükünün ağırlığını hiss edirdi. Solmaz müəllimə ikinci həftənin sonunda Mahmuddan sinif qəzetinin hazır olub-olmadığını soruşdu. Mahmud hazırladığı materialları gətirib qəzet lövhəsinə yerləşdirdi. Lakin lövhənin yarısından çoxu boş qaldı. Üstəlik qəzetdə heç xəbərlər bölməsi yox idi. Mahmud öz-özünə düşündü. Kaş ki, Solmaz müəllimənin məsləhətinə qulaq asaydım. Dostlarımla birgə iş görsəydim, qəzetdə heç bir əksiklik olmazdı. Mən də indi öz vəzifəmi yerinə yetirmədiyimə görə təəssüf hissi keçirməzdim. Oğurlanmış velosiped. Günel rəfiqəsi Aynurədən soruşdu. Velosipedini sürə bilərəmmi? Aynurə dedi. Əlbəttə olar. Amma sürəndən sonra velosipedi evimizin həyətinə gətir. Yaxşı, onu hasara bağlamağı da unutma. Günel, yaxşı, narahat olma dedi. Günel velosipedə minib parkda gəzintiyə çıxdı. Bir azdan yoruldu. Velosipedi aparıb Aynura gəlin həyətinə qoydu. Ancaq onu bağlamadı. Ertəsi gün Aynurənin velosipedi həyətdə yox idi. Dostlar, Günel verdiyi sözü unutdu. Elə deyilmi? Sizcə niyə unutdu? Yəqin ki, rəfiqəsinə diqqətlə qulaq asmamışdı. Ya da onun sözünə əhəmiyyət verməmişdi. Halbuki rəfiqəsinin dediyini etsəydi, velosiped bəlkə də oğurlanmayacaqdı. Bax beləcə, tapşırılmış vəzifələri öz öhdəmizə götürərək ona uyğun davranmağa məsuliyyət deyirik. Çirkli maşın. Həmin gün Sənangil gəzməyə gedəcəkdilər. Atası Sənana dedi, gəl əvvəlcə maşınımızı yuyaq. Mən maşının içini təmizləyərəm, sən də üstünü. Ata-bala vaxt itirmədən işə başladılar. Bir az sonra atası öz işini bitirib evə getdi. Sənanın işi isə hələ qurtarmamışdı. Gəzməyə getmək üçün çox səbirsizlənirdi. Ona görə də vedrədəki suyu maşının üstünə boşaldıb evə qaçdı. Bir müddət sonra ailəlikcə həyətə düşdülər. Sənanın atası maşını görüb təəccübləndi. Çünki maşının bəzi yerləri köpüklü qalmışdı, bəzi yerləri isə palçıqlı idi. Atası Sənandan soruşdu. Sənan, səncə bu maşın təmizlənib? Sənan utandığından başını aşağı saldı. Xeyr ata dedi. Dostlar, Sənan maşını yaxşı təmizləməmişdi. Halbuki, bir az çalışsaydı, atası ilə etdikləri iş bölgüsünə əməl etmiş, bununla da öz vəzifəsini yerinə yetirmiş olacaqdı. Bizə tapşırılmış işləri yerinə yetirmək üçün lazımınca çalışmağımız məsuliyyət hissinə sahib olduğumuzu göstərir. Məsuliyyətli insan tapşırıqları vaxtında yerinə yetirər. Otağını, yatağını özü yığışdırar. Evdəki vəzifələrini bilər və onları ləngimədən həyata keçirər. Gedəcəyi yerə gecikməz, söz verdiyi vaxta çatar. Etdiyi səhvi boynuna alar, üzr istəyər və səhvini düzəltməyə çalışar. Qrup işlərində öhdəsinə düşən vəzifələri yerinə yetirər, işləməkdən qaçmaz. Küçəyə zibil atmaz, küçənin də evimiz kimi təmiz saxlanmasının vacibliyini anlayar. Yol hərəkəti qaydalarına riayət edər. Bütün canlılar qarşısında öz məsuliyyətini dərk edər. Ətrafdakı canlılara zərər verməz. Ac bir heyvan gördükdə onu doyurar. Evindəki çiçəkləri vaxtında sulayar. Hamının istifadə etdiyi skamya, nəqliyyat vasitələrindəki oturacaqlar yelləncək kimi vasitələrə səliqə ilə yanaşar, onları çirkləndirməz, xarab etməz. Lazımsız yerə yanan lampaları söndürər, suyu hədər yerə axıtmaz, qənaətcil davranar. Tikanlı çəpər çəkən kişi. Bir kişi özünə aid olan ərazinin sərhədlərini müəyyən etmək üçün yolun kənarına tikanlı kollardan çəpər çəkir. Çəpər gündən günə böyüyür, böyüdükcə də tikanları çoxalır. Vaxt keçdikcə tikanlı çəpər yola da yayılmağa başlayır. Yol onsuz da çox ensiz idi. Yoldan ötüb keçən insanlar çətinlik çəkməyə başlayırlar. Çünki tikanlar onların əl ayaqlarına batırdı. Yoldan ötənlər çəpərin sahibinə deyirdilər. Bu çəpəri sök, insanları narahat edir. Lakin o adamların dediklərinə əhəmiyyət vermirdi. Çünki tikanı çıxarmaq onu əkməkdən daha çətin iş idi. Bir gün hamının böyük hörmət bəslədiyi bir ağsaqqal adam həmin çəpərin yanından ötərkən oranın sahibinə dedi. Bu tikanlı çəpəri mütləq sök. Çəpərin sahibi ona etiraz etmədi. Yaxşı, mütləq sökərəm deyə söz verdi. Lakin yenə bu işi sonraya saxladı. Tikanlar isə böyüyüb sərtləşir, insanları daha çox narahat edirdi. Bir müddət sonra ağsaqqalın yolu yenə də tikanlı çəpər çəkən kişinin evinin yanından düşdü. O, çəpərin hələ də sökülmədiyini gördü. Çəpəri sökməyə tənbəlik edən kişiyə səsləndi. Ey sözünün üstündə durmayan adam! Sök bu tikanlı çəpəri, təxirə salma. Çəpərin sahibi yenə də etiraz etmədən dedi. Ağsaqqal, hara qaçırıq ki, bu gün olmazsa da ya sabah, ya da biri gün bu işi mütləq edəcəm. Ağsaqqal dedi, sən elə həmişə sabah deyib işini ləngidirsən. O tikanlı çəpər isə hər gün böyüyüb daha da sərtləşir. Sənin gücün isə gündən günə azalır. Bir iş ki, bu günə aiddir, gərək elə bu gün yerinə yetirilsin. Sabaha saxlayarsan, iş daha da böyüyər, müşkülə çevrilər. Məsuliyyətli ol. Tikanlar sənin boyunu keçməmiş, onları təmizlə. Müəllim əmək dərsində Aysuna tumurcuqlanmış budaq hazırlamağı tapşırmışdı. Belə bir budaq hazırlamaq üçün Aysuna quru ağac budağı, popkorn və sulu boya, yəni akvarel lazım idi. Aysun həmin axşam atasından xahiş etdi. Ata, biri günə yerinə yetirməli olduğum bir ev tapşırığım var. Sabah işdən qaydanda popkorn ala bilərsənmi? Atası dedi. Alaram qızım. Lakin ertəsi gün ata popkorn almağı unutdu. Bu səbəbdən də Aysun ev tapşırığını yerinə yetirə bilmədi. Aysun ertəsi gün məktəbə gedib müəlliminə ev tapşırığını yerinə yetirmədiyini söylədi. Bunu eşidən müəllim qaşlarını çatdı. Amma baş verənləri öyrəndikdən sonra Aysuna hisslənmədi. Dostlar, sizcə oxuduğunuz mətndə vəzifəsini yerinə yetirməyən kimdir? Aysun, atası... Müəllimi, çəyirtkə və qarışqa. Bir vaxtlar qarışqa ilə çəyirtkə qonşu idi. Qarışqa yay boyunca səhər tezdən yerindən qalxar, işləməyə başlayardı. Çəyirtkə isə saz çalıb mahnı oxuyardı. Bir gün çəyirtkə qarışqa ilə qarşılaşır. Qarışqa yekə bir buğda dənəsini belində daşıyırdı. Çəyirtkə ondan soruşur, nə işlə məşğulsan? Qarışqa cavab verir. Qışa hazırlıq görürəm, azuqa yığıram. Çəyirkə gülərək deyir. Qışa hələ çox var. Bir bax, hər yer yam yaşıldır. Ağaclar ləzzətli meyvələrlə doludur. İstədiyin qədər ye, iç, kef elə. Qarışqa təəccüblənir. Sən nə danışırsan? Qarşıdan qış gəlir. Qış gələn kimi qar yağacaq, hava soyuyacaq. İndidən hazırlıq görmək lazımdır. Beləcə, qarışqa bütün yayı dayanmadan işləyir. Yeməli nə tapsa, yuvasına daşıyır. Tezliklə yay ötür, payız keçir və qış gəlir. Havalar çox soyuyur. Lopa-lopa qar yağmağa başlayır. Qarışqa bu soyuq günlərdə isti yuvasında rahat-rahat yaşayırdı. Yaydan yığıb topladığı azuqı ilə qarnını doyururdu. Çəyirtkə isə acından ölmək üzrə idi. Hər tərəf qarla örtülü olduğu üçün bir tikə belə yemək tapa bilmirdi. Aclığa daha dözə bilməyən çəyirtkə qarışqanın yuvasına gedib qapısını döyür. Qapını açan qarışqa soruşur. Xeyr ola, ay qonşu, niyə gəlmisən? Çəyirtkə deyir. Qarışqa qardaş, ac qalmışam, səndən yemək istəməyə gəlmişəm. Qarışqa, mən bütün yayı işləyib əziyyət çəkmişəm. Sən isə yayda çaldın saz, qışda da oyna biraz deyir və qapını çəyirtkənin üzünə bağlayır. Əziz dostlar, bu nağılda işləməyin, zəhmət çəkməyin əhəmiyyəti və tənbəlliyin nəticələri haqqında danışılır. Əlbəttə, çəyirtkənin bütün yay iş görməyib qışda qarışqadan yemək istəməsi düzgün davranış deyil. Bəs qarışqanın hərəkətinə nə ad verməli? Onun çəyirtkəyə kömək etməməsi sizcə düzgün hərəkət idimi? Biz üzərimizə düşən vəzifələrini yerinə yetirməli, işləməliyik. Amma köməyə ehtiyacı olanlara da yardım etməliyik. Heç kimlə bizim kimi hərəkət etmədiyi üçün pis davranmamalıyıq. Elə deyilmi? Bu nağılı oxuyarkən ya da danışarkən belə məqamları unutmayaq. İndi nə etməliyəm? Cavid və dostları dəniz sahilində balıq qulağı yığmaq oyununu çox sevirdilər. Ən gözəl balıq qulaqları yığan qalib sayılırdı. Bir gün Cavid məktəbdən gələn kimi sabaha çatdırmalı olduğu ev tapşırıqlarını yerinə yetirməyə başladı. Elə bu vaxt dostları qapının zəngini çaldılar və onu dəniz sahilinə balıq qulağı yığmağa çağırdılar. Əgər Cavid dostları ilə dəniz sahilinə getməyə razılaşsaydı, onda ev tapşırıqlarını sabaha çatdırmayacaqdı. Lakin o, sahilə getməyi də çox istəyirdi. Dostlar, sizcə dostları onu çağırmağa gələndə Cavid nə hiss etdi? Dostları Cavidin tapşırıqları yerinə yetirməli olduğunu bildikdə nə hiss etdilər? Sizcə bundan sonra nə baş verdi? Aşağıdakı variantları oxuyub, Cavidin hansı hərəkətinin necə nəticələnə biləcəyi haqqında düşünək. Birinci variant, Cavid dostları ilə dəniz kənarına gedərsə, nə baş verər? İkinci variant, Cavid dostları ilə getməyib, ev tapşırığını yerinə yetirərsə, nə baş verər? Birinci variantı üstünlük verdinizsə, Cavid sahildə dostları ilə birlikdə yaxşı vaxt keçirər. Qayıtdıqdan sonra ev tapşırığını yerinə yetirmək üçün kifayət qədər vaxtı qalmaz. Ertəsi gün müəllimə yarımçıq qalmış ev tapşırığını təhvil verərkən çox utanar. İkinci varianta üstünlük verdinizsə, ertəsi gün Cavid tam şəkildə yerinə yetirilmiş ev tapşırığını müəllimə verər və özünü çox yaxşı hiss edər. İndi nə etməliyəm? Bir gün Əsli, Səma və Nərgiz həyətdə oynayırdılar. Biraz oynadıqdan sonra Səma rəfiqələrinə dedi ki, artıq evə qayıtmalıdır. Çünki anasına kömək etməlidir. Səmanın anası dərzi idi və növbəti gün üçün hazırlanması vacib olan sifarişlərin üzərində işləyirdi. Səma tikilmiş paltarların artıq saplarını təmizləyəcəkdi. Nərgizlə Əsli, biz sənə kömək edərik, gəl indi biraz da oynayaq, deyə təklif etdilər. Oyunları bitdikdən sonra qızlar Səmagilə getdilər. Sapları təmizlənəcək paltarları öz aralarında bölüşdürdülər. Onlar Səmanın anasına söz verdilər ki, sabah tezdən paltarları gətirəcəklər. Əsli axşama dək dayanmadan işləyib, öz payına düşən işi bitirdi. Sonra Nərgizgilə getdi və ondan işi bitirib bitirmədiyini soruşdu. Nərgiz isə axşama dək oyun oynayıb çox yorulmuşdu. Paltarların sapını təmizləyə bilməmişdi. Əsli bunu biləndə çox pis oldu. Çünki səmanın anası çox çətin vəziyyətdə qala bilərdi. Dostlar, sizcə əsli və Nərgizin ona kömək edəcəyini öyrənən səma nə hiss etdi? Səmanın anası paltarların sapının təmizlənmədiyini bilsə, nə düşünər? Nərgizin verdiyi sözü tutmaması necə bir davranışdı? Əsli indi nə etməlidir? Aşağıdakı variantları oxuyub, əslinin hansı hərəkətinin necə nəticələnə biləcəyi haqqında düşünək. Birinci variant, əsli sapları təmizlənməmiş paltarları Nərgizdən alıb bu işi öz üzərinə götürərsə, nə baş verər? İkinci variant, əsli paltarları hələ həmin vəziyyətdə aparıb, Səmagilə verərsə, nə baş verər? Birinci varianta üstünlük verdinizsə, əsli paltarları öz evinə aparar və anasının köməyi ilə paltarların sapını təmizləyər. Ertəsi gün Səma əsliyə bu hərəkətinə görə təşəkkür edər. Nərgiz isə bir daha belə məsuliyyətsizlik etməyəcəyinə söz verər. İkinci varianta üstünlük verdinizsə, Səma paltarlardan bəzilərinin saplarının təmizlənmədiyini görüb çox pis olar. Rəfiqələrinə güvənərək anasının çətin vəziyyətdə qoyduğuna peşman olar. Riyaziyyatdan ev tapşırığı Zeynəb və Selcan həftə sonu əmsigilə qonaq getmək istəyirdilər. Bunun üçün ev tapşırıqlarını vaxtında yerinə yetirəcəklərinə dair analarına söz verdilər. Selcan o dəqiqə ev tapşırıqları ilə məşğul olmağa başladı. Zeynəb isə əmsigilə hansı paltarla gedəcəyinə qərar verməyə çalışırdı. Birdən xeyli vaxt itirdiyini başa düşdü və tez yazı masasının arxasına keçdi. Lakin az sonra atası onları əmsigilə aparmaq üçün gəldi. Zeynəb isə riyaziyyatdan olan ev tapşırığına belə başlamamışdı. Anasının yanına gedib dedi, ana, ev tapşırıqlarımı sona dək edə bilmədim. Ancaq söz verirəm ki, bazar günü axşam mütləq edəcəyəm. Zeynəblə Selcan əmsigildə gözəl həftə sonu keçirdilər. Bazar günü axşam evə qayıtdıqda isə çox yorulmuşdular. Çünki bütün günü qaçmış, oynamış, əylənmişdilər. Zeynəb evə gələn kimi otağına keçib gecə paltarını geyindi. Zöhrə nənə Zeynəbin yanına gəlib soruşdu. Qızım, sən ev tapşırıqlarını yazıb bitirdinmi? Zeynəb ev tapşırıqlarını tamamilə unutmuşdu. O təəssüflə dedi. Ah, nənə, gərək ev tapşırıqlarını vaxtında yerinə yetirəydim. İndi yorğun halda onları etmək çox çətin olacaq. Zeynəb çarəsiz halda masanın arxasına keçdi və ev tapşırıqlarını yerinə yetirdi. Zöhrə nənə gec də olsa, məsuliyyətini dərk edib üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirdiyinə görə Zeynəbi təriflədi. Sonra da ona bir hekayə danışmağa başladı. Keçmiş zamanlarda Mahmud adlı bir dükançı yaşayırdı. O öz işini yaxşı bilir, haqq hesabını düzgün aparır, borcluları alıb verəcəyini dəftərcəsinə qeyd etməyi heç vaxt unutmurdu. Mahmud kişinin bir oğlu var imiş. Mahmud kişi istəyirmiş ki, oğlu da çox məsuliyyətli bir dükançı olsun. Amma oğlunun dünya aləm vecinə deyilmiş. Bir gün Mahmud kişi oğluna deyir, bazarda biraz işim var. Mən qaydana qədər sən dükana göz qulaq ol. Müştərilərə xidmət elə, satdığım malları, aldığım pulları dəftərə qeyd et. Nisiyə alan müştərilərin adını da yaz. Sonra dükanı oğluna tapşırıb bazara gedir. Bir azdan dükana müştərilər gəlməyə başlayır. Oğlan xeyli mal satır, ancaq nə satdığı malları, nə də aldığı pulların miqdarını qeyd edir. Sonra yazaram deyərək bu işləri sonraya saxlayır. Nisiyə mal alan müştərilərin adlarını da yadında saxlaya biləcəyini düşünür, lakin hamısını unudur. Bir azdan Mahmud kişi dükana qayıdır. O vəziyyətin belə olduğunu başa düşən kimi oğluna deyir. Bu gecə burada qalıb bütün malları sayacaqsan, pulları da hesablayacaqsan. Kassadakı pulları da sayıb, əksik olan miqdarı da təyin edəcəksən. Oğlan həmin gecə səhərə dək dükanda qalır. Səhər açılana yaxın haqq hesab işlərini bitirə bilir. Çox yorulmuşdu, amma bunun sayəsində sonraya saxlanılmış işlərin necə böyük bir yük olduğunu başa düşür. Zöhrə nənə hekayəni bitirdikdən sonra Zeynəb dedi, tamamilə doğrudur. Gözəl nənə, mən də bundan sonra işlərimi vaxtında edəcəyəm. Əgər məsuliyyətli olsaq, zəhmətkeş və uğur qazanan bir insan olarıq. Məsuliyyətli insanlar öz üzərinə düşən vəzifələri ən yaxşı şəkildə yerinə yetirmək istəyirlər. Bunun üçün çox çalışır, uğur qazanırlar. Məsələn, Tural dərslərinə diqqətlə yanaşan bir şagird idi və onun gündəliyindəki qiymətlər hər zaman yüksək olurdu. Həyatımız daha nizamlı olar. Məsələn, səhhətimizlə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirsək, daha sağlam insan olarıq. Yediyimiz ərzaqların təmizliyinə diqqət etsək, düzgün şəkildə qidalansaq, tez-tez xəstələnmərik. Öhdəliklərimizi yerinə yetirdikdə özümüzü yaxşı hiss edirik. Məsələn, yeni yetirdiyimiz ev tapşırıqlarını müəllimə göstərərkən özümüzdə əminlik hissi yaranır. Həm özümüzə, həm də başqalarına hörmətlə yanaşırıq. Məsələn, bir insanın öz təmizliyinə diqqət göstərməsi onun həm özünə, həm də başqalarına qarşı hörmətlə yanaşması deməkdir. Üzərimizə düşən öhdəliklərini yerinə yetirdiyimiz üçün heç kəsə yük olmarıq. Hər kəs öz vəzifəsini yerinə yetirərsə, heç kim başqasının işini görmək məcburiyyətində qalmaz. Bütün insanlar öz öhdəliklərinə diqqətlə yanaşarsa, cəmiyyətdə qayda qanun, nizam-intizam olar. Yaşadığımız mühitdə heç bir qarışıqlıq ortaya çıxmaz. Məsələn, hər birimiz sinifdə istifadə etdiyimiz əşyaları öz yerinə qoysaq, sinifimiz səliqəli olar. Əgər məsuliyyətli olmasaq, uğur əldə edə bilmərik. Öhdəliklərini yerinə yetirməyə vərdiş etməyən insanlar vaxt keçdikcə tənbəlləşirlər. Etməli olduqları işlər onların gözündə böyüyür. İşlərini vaxtında etmədikləri üçün sonra çox əziyyət çəkirlər. Belə insanların sonda müvəffəqiyyət əldə etmələri də çox çətin olur. İnsanlara yük olarıq. Başqaları bizə aid olan işləri öz üzərlərinə götürmək məcburiyyətinə qalarlar. Həyatımızda problemlərimiz çoxalar. Məsələn, dişlərimizi hər gün fırçalamasaq, onlar çürüməyə başlayar və ağrıyar. Dolabımızın içini səliqəyə salmasaq, axtardığımız əşyaları tapmaqda çətinlik çəkərik. İşlərimiz bu qarışıqlıq ucbatından uzanar. Özümüzə və başqalarına hörmətsizlik etmiş olarıq. Əgər insan düzgün davranış nümayiş etdirmirsə, o özünə qarşı da hörmətsizlik etmiş olur. Məsələn, Malik işıqfora diqqət yetirmirdi. Beləcə, həm işıqfora diqqət edən insanlara, həm də qayda qanuna riayət etməyən bir insan kimi özünə də hörmətsizlik etmiş olurdu. Üzərimizə düşən öhdəliklərini yerinə yetirməsək, özümüzü narahat hiss edərik. Məsələn, bir dostumuza verdiyimiz sözü tutmasaq, onun buna təəssüflənəcəyini bildiyimiz üçün özümüzü pis hiss edərik. Yazıcı olmaq üçün tanınmış türk yazıcısı Əhməd Mithat hələ uşaqlıqda çox dərrakəli olmuşdu. Lakin atasının pulu olmadığına görə onu məktəbə qoya bilmirdi. Əhməd Mithat bütün gün evdə qalıb darıxırdı. Atası onu hər hansı bir ustanın yanına işə düzətmək istəyirdi. Nəhayət bir xırdavat dükanının sahibi ilə razılığa gəldi. Bu dükkanda müxtəlif otlar, ədviyyat və dərmanlar satılırdı. Əhməd Mithat burada işləməyə başladı. O, sübh tezdən dükkana gəlib, oranı təmizləyir, səliqiyə salırdı. Bir tərəfdən də ustasından ədviyyatların adlarını, faydalarını öyrənirdi. O, öz vəzifələrini ən düzgün şəkildə yerinə yetirməyə çalışırdı. Əhməd Mithat dostları kimi oxuyub yazmağı öyrənmək istəyirdi. Elə bu həvəslə qonşu dükkanın sahibindən oxu və yazı dərslərini almağa başladı. Artıq gündüzlər dükanda işləyir, axşamlar isə evdə dərsləri ilə məşğul olurdu. Dərslərini vaxtı-vaxtında etdiyi üçün heç bir çətinlik çəkmirdi. Lakin həm dükanda, həm də evdə işlədiyindən yorulurdu. Amma heç vaxt şikayət etmirdi. Əhməd böyüyüb yazıcı olmağı xəyal edirdi. Elə bu səbəbdən də tənbəllik etmədən, yorulub usanmadan çalışmağa davam edirdi. İllər sonra onun bu xəyalı gerçək oldu. O, hər kəsin çox sevdiyi romanlar və hekayələr yazdı. Qaraxal. Qaraxal balaca it balası idi. Anası və bacı qardaşları ilə birlikdə it damında yaşayırdı. Onlar axtarıb tapdıqları sümükləri öz damlarına gətirirdilər. Beləcə heç vaxt ac qalmırdılar. Lakin sümüklər oğurlanmasın deyə ailə üzvlərindən biri hər gün it damının qarşısında keşik çəkməli idi. Bugün Qaraxalın növbəsi idi. Anası Qaraxala it damından uzaqlaşmamağı bərk-bərk tapışırdı. Sonra digər balalarını da yanına salıb sümük axtarışına yollandı. Qaraxal bir müddət sonra darıxmağa başladı. Elə bu vaxt iki dostu onun yanına gəldi. Onlar onu oynamaq üçün bayıra çağırırdılar. Qaraxal onlara dedi ki, damda qalmalıdır. Ancaq dostları, narahat olma, anangildən tez qaydarıq, həm də heç kəs sizin sümüklərinizi oğurlamaz dedilər. Qaraxal nə edəcəyini bilmirdi. O dostları ilə oynamaq istəyirdi. Lakin anasına damdan uzaqlaşmayacağına dair söz vermişdi. Qaraxal xeyli götür-qoy etdi. Nəhayət bir qərar verdi. İndi ürəyi rahat idi. Sizcə Qaraxal nə qərara gəlmişdi? Məsuliyyət klubu. Bu kluba üzv olmaq istəyən könüllülər sinif şagirdləri arasından seçilir. Onlar öz üzərinə məsuliyyət götürə bilən, vəzifələrini vaxtı-vaxtında yerinə yetirən şagirdlər olmalıdırlar. Klub üzvləri sinifdə görüləsi işləri öz aralarında bölüşdürürlər. Onlar ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, ətrafın təmiz saxlanılması və sinif avadanlıqlarından düzgün istifadəyə nəzarət kimi öhdəlikləri də öz üzərinə götürürlər. Klubun üzvü olub-olmadığından aslı olmayaraq öz vəzifələrini ən yaxşı şəkildə yerinə yetirən şagirdi müəyyən edir və mükafatlandırırlar. Məsələn, əsli sinifin kitab rəfini qaydaya salmaq tapşırığını həvəslə yerinə yetirmişdir. Klub üzvləri əslinin şəklini həftənin ən məsuliyyətli şagirdi kimi sinifin lövhəsinə asırlar. Beləcə digər şagirdlər də öz vəzifələrini ən yaxşı şəkildə yerinə yetirməyi həvəsləndirirlər. Bundan başqa sinifdəki bütün şagirdlərin növbə ilə bir qəzet ya jurnal alıb oxuması istənilir. Öyrədici və əyləndirici sənətli film izləmək saatı təyin olunur. Şagirdlərin sinifdəki öhdəlik və vəzifələrinin qeyd olunduğu cədvəl tərtib edilir. Məsuliyyət klubunun üzvləri Divar qəzetinin bir sayını öhdəliklərimiz mövzusuna həsr edir və bu mövzu ilə əlaqədar əhvalat, hekayə və rəsm yarışları keçirilir. Jüri qalibi müəyyən edir və mükafatlanmış əsər sinif qəzetində elan olunur. Oxumaq üçün götürülmüş kitab. Müəllimi Mehribana sinifin kitab rəfinə nəzarət etməyi tapşırmışdı. Mehribanın vəzifəsi kitabları səliqə ilə düzmək və oxumaq üçün götürülən kitablara nəzarət etmək idi. Bunun üçün o, kitabları kimə verdiyini qeyd edirdi. Bir dəfə rəfiqəsi Gülnar aldığı kitabı bir həftə keçməsinə baxmayaraq gətirib qaytarmadı. Mehriban Gülnara bunu xatırlatsa da, o yenə də kitabı qaytarmağı unudur. Lakin Mehriban Gülnarla dost olduğuna görə onun kitabı gətirib çıxarmamasını müəllimə demir. Qeyd dəftərindəki kitabın adının qarşısında qaytarıldı yazır. Axı, necə olsa da Gülnar kitabı gətirəcəkdi. Müzakirə olunmalı mövzular. Gülnarın kitabı vaxtında qaytarmaması nəyə səbəb ola bilər? Həmin kitabı oxumaq istəyən başqa bir şagird çətin vəziyyətdə qala bilər və s. Məsul bir şəxs kimi Mehriban bu vəziyyətdə nə etməli idi? Kukla tamaşası. Kukla tamaşası üçün evimizdə olan kuklalardan, həmçinin əl kuklalarından istifadə edə bilərik. Tamaşanı göstərən uşaq kuklaları əlinə alıb bir partanın arxasında gizlənir. Qollarını kuklaların görünə biləcəyi şəkildə partanın üzərində tutub onları danışdırmağa başlayır. O kuklaları ayrı-ayrı səs tonu ilə səsləndirməlidir. Kuklalarımız qara göz və ala göz partanın üstündəki Lego oyuncaqları ilə oynamaqdadırlar. Onların arasında belə bir söhbət baş verir. Qaragöz, yaxşı ki bugün bizə gəlmişsən, Alagöz. Alagöz, elədir, yaxşı ki gəlmişəm, çox gözəl vaxt keçirdik. Qaragöz, biraz da qaçdı tutdu oynayaq mı? Alagöz, olar, amma gəl əvvəlcə oyuncaqları yığışdıraq. Qaragöz, əşi, fikir vermə, sonra yığışdırarıq, mən başlayaram, yaxşı. Alagöz, yaxşı, sən deyən olsun. Qaragöz, bax, artıq sayıram, gəl başlayaq. Tamaşanın bu yerində kuklaları tutan qollar partanın üzərində hərəkət edir, Alagözü tutmaq istəyən Qaragözün ayağı yerdəki oyuncaqlardan birinə ilişir. Qaragöz, ay, Alagöz nə oldu? Qaragöz, ayağıma nə isə batdı. Oyuncaq sanki gözlərini açıb Legoya baxır. Bunu mənim ayağımın altına kim qoydu? Alagöz zarafatçıl bir ifadə ilə, bilmirəm, istəyirsənsə Legodan soruşaq. Bəlkə də özünü sənin ayağının altına atıb. Qaragöz, Lego danışa hərəkət edə bilirmi? Necə özünü ayağımın altına ata bilər? Alagöz, üzündə çox bilmiş bir ifadə ilə, Legolar öz ayaqları ilə sənin ayağının altına gələ bilməzlərsə, öz özlərinə səbətin içinə də girə bilməzlər. Elə deyilmi? Qaragöz, necə yəni? Alagöz, deyirəm ki, bəlkə Legolar sənin ayağının altına girməyib. Əksinə, sənin ayağın Legonun üstünə çıxıb, oyuncaqları yığışdırsaydıq, indi yerdə ayağını əzəcək heç bir şey qalmayacaqdı. Qaragöz, haqlısan, gəl elə indi bunları yığışdıraq. Qaragöz də Alagöz Legoları birlikdə yığışdırarkən tamaşa bitir. Tamaşa haqqında sinifdə müzakirə aparılır.